Desde hoy es de Mugardos
con Ed Entrevista.
Ola ouvintes de Radio na Biblio. Hoxe comenzamos unha serie de programas sobre o patrimonio monumental deste recuncho maravilloso que habitamos e chamamos Mugardos.
Unha serie de entrevistas sobre as sete maravillas da nosa contorna.
Unha viaxe á riqueza patrimonial que nos rodea, aínda que, ás veces, parece que non nos decatamos do seu valor, ata que están en perigo.
Ao pé do Monte Faro, debruzando literalmente sobre o mar, sente a forza das mareas e nin un só día dende hai séculos deixou de probar o sabor do salitre.
O que si se deixou de gardar desde só hai algunhas décadas é o cheiro da pólvora. O corazón do edificio era un polvorín.
E os veciños da Redonda tamén deixaron hai anos de sentir os toques marciais cos que as tres raíñas, as tres campás, marcaban as horas, as medias e os cuartos.
Ponlle voz ao Castelo da Palma como a nosa primeira maravilla, a técnica de turismo do Concello de Mugardos, Patricia Casal Castro.
Hola, Patricia.
Hola, que tal?
Patricia naceu en Neda, pasou a súa infancia en Narón e estivo vinculada con turismo dende xove. Estudou en Barcelona e exerce de técnica de turismo no Concello de Mugardos.
Benvida, Patricia. Grazas por estar connosco. E vostede, quizáis, a persona que a máis visitas teña realizado nos últimos anos o Castelo da Palma.
Sí, é certo. Son así un poquinho, non, asustadizo, pero sí, dende o 2015, que o Concello de Mugardos fixo un convenio cos donos do castelo, no cual era para abrir o castelo nas visitas. Neste caso, pues, eu traballaba por unha empresa e dediqueime a esas visitas. A partir de aí, o ano seguinte, pois foi un éxito esas visitas. Recórdome que era... Legou a ter 1.800 personas en lista de espera. Foi unha barbaridade. Porque, claro, o Castelo da Palma é o gran descoñecido bueno, desta zona, ¿no? O recurso máis descoñecido, veremos por qué, ¿no? Entón foi tan un éxito esas visitas que, a final, o ano o seguinte, o 2016, xa aí comecei para traballar para o Concello como técnica de turismo, volvéronse a repetir. A sorpresa foi que volvéronse a completar todas as visitas con éxito, sí.
Cales son as orixes do Castelo da Palma?
Fixadevos, unha parte importante do castelo, cando falamos do Castelo da Palma, é inevitable falar, ou non falar, evidentemente, hai que falar tamén do Castelo de San Felipe e do Castelo de San Martín, que é o que conforman o triángulo defensivo da Ría de Ferrol. Vale? Isto é moi importante sabelo, sobre todo do século XVI. Sí que temos diferentes baterías que son posteriores, son da 18, pero o triángulo defensivo da Ría de Ferrol é do século 16. Eso é unha data importante. Concretamente, remata a construción do Castelo da Palma no ano 1597. O Castelo San Felipe un pouquinho antes, pero a data, quedadevos con esa data, século 16.
Dende o século XVI, supoñamos que non sempre tivo a mesma forma de construcción.
Non pasou.
Cal foi a súa evolución?
Pasou moitas etapas, evidentemente. No século XVI é unha pequena batería. Non tiña armamento, simplemente era defensiva. De acordo. O que pasa é que con o tempo, debido ás guerras con os ingleses, con os franceses que viñan e querían entrar en España por esta ría de Ferrol, pois claro, había que reconstruílo, había que modernizarlo. Pero claro, non sempre había cartos para facelo. Trouxemos unha serie de planos para que vexades as diferentes etapas dese castelo, non? Como evolucionou. Vemos unha primeira etapa dese século XVI, que é unha pequena batería. Segunda etapa, que aquí abrangue, dentro da segunda etapa, abrangue pues, diferentes etapas e subetapas, pero vemos que amplíase a construción. E logo xa esa terceira etapa, que é no século XIX, que é o que temos hoxe. Vale, entón vamos a engadir outra data máis. 1893, que é cando o Castelo da Palma renovase na súa actualidade, é o que coñecemos o día de hoxe. de acorde, de 1893. O sea, nos quedamos con século XVI, que donde comienza todo, século XIX, 1893, que hay una revolución, que hay una construcción arquitectónica importante que é o que coñecemos hoxe en día.
Por certo, por que se chama o Castelo da Palma?
É unha pregunta que moi poca xente sabe, fixadevos. Sí que o Castelo de San Felipe, vemos que Felipe II, porque sabemos por qué, ¿no? Non sei se o sabedes por qué. O monarca que gobernaba no século XVI, que mandou construir esos castelos, era Felipe II. De acordo, o monarca, entón, tiña ese nome. O Castelo de San Martín era porque o nome viña do Martín Padilla, que era o xefe de tropas. Vale. Pero o Castelo da Palma non tiña nome de persoa, ¿no? Pero sí que o tiña. No século XVII era coñecido como San Luis. Fixadevos que curiosidade, verdade? Porque o gobernador de Galicia daquela época era Luis Carrillo de Toledo, conde de Caracena, e debido á súa onomástica, púsese así, San Luis. Pero co tempo cambiou o Castelo da Palma porque había unha virxen que se llamaba Blanca Palma. Entón, variou e quedou así. Moita xente cando vai ao castelo me di... será porque hai palmeiras ou alrededor ou algo, non ten nada que ver, eu pongo a virxen. Aí queda o nome, pero que os queda de vos que era por San Luis, tamén era coñecido. Curioso dato.
Cando miramos para o Castelo de San Felipe, vemos que ao día de hoxe a súa construcción é moi diferente ao Castelo da Palma. Por que?
Sí, si estades no Castelo de San Felipe ou no Castelo da Palma, vedes, ou incluso nesa senda que hai que vai hacia o Sosegaño, hai unha construcción e vedes unha moi, moi diferente. O Castelo de San Felipe ten espacios máis abertos, ten patios, pero o Castelo da Palma é unha construcción máis enteira, porque nese século XIX, o que decíamos, dese ano 1893, esa reconstrucción fíxose global, adaptouse a dos tempos. Entón hai unha construcción máis moderna. Temos unha serie de casamatas, que é curioso, logo explicaremos que é unha casamata porque me parece moi importante. Entonces hai unha diferenciación, digamos que o Castelo da Palma modernízase aos tempos, e o Castelo de San Felipe só unha parte. Non hai cartos para facer todas as construccións da época. Entón hai que tomar decisións. Entón, o Castelo de San Felipe renovase solo unha zona, pero o Castelo da Palma sufre unha renovación estrutural completa, modernizada para os tempos.
Entón, que estás falando ti da construcción do Castelo de San Felipe, en partes que se divide, o Castelo da Palma,
sí.
Cales son as súas partes características ou que función tían cada unha delas?
Exacto, fixadevos. Vemos aquí esta estrutura que é deso castelo da Palma. Ten dous entradas ao castelo, de acordo? Un por terra, outro por mar, vale? Unha entrada que hai por mar. Son as dúas entradas que hai do castelo. Temos unha primeira línea de gola, que se chama así, para defensiva. É dicir, estamos hablando dun castelo, pero unha fortificación militar, non os olvidemos, vale? Co cal ten que ser estruturado, ten que ser que non queda ninguna zona sin defender e sin cubrir. Isto é máis importante para esa renovación do século XIX que falábamos. Outra cousa que tamén é moi importante é onde está ubicado. Os castelos están ubicados na zona máis estreita da ría de Ferrol. Isto fai que sea inexponable entrar na ría. Se entra algún barco enemigo, podemos bloquealo, tanto que entre o Castelo de San Felipe como o Castelo da Palma. Entón, non se adapta ao terreo, o que fai é que fanse así, desta forma, para que non quede unha zona sin defender e sin cubrir. Se nos atacan por monte, temos a galería espillerada. É dicir, non sei se coñecedes unhas fiestras que son así alargadiñas, estreitas. Sempre vai ser, eso se llaman as pilleras. Eso vai ser sempre defensa con fusil. Entón, temos a primeira liña de fogo, esta parte de aquí, que é o que vemos cara ao mar, flancos retirados, defensas, si pasan algún barco, temos esa para protegernos tamén. En medio temos o polvorín para guardar todas esas armas, para guardar todos esos cañóns, que está toda en esta zona. Claro, todas esas etapas e funcións estamos a falar en moi pouco tempo de moitos de moitas funcións que tiña. Unha das funcións máis importantes que foi a partir do 36 é que o castelo convertese en prisión militar. Fixádevos na data na que estamos hoxe. Que data é hoxe?
23 de febreiro, non?
Exactamente. Que pasou o 23 de febreiro? 23F. Sabedes?
O golpe de Estado.
Exactamente. Ese golpe de Estado do ano 1981 está relacionado indirectamente co Castelo da Palma. Porque aquí estuvo preso uno dos máis importantes, que queramos ou non, a xente visita o castelo por iso, é curioso, non? Quen estuvo ali, sabedes?
Tejero.
Exactamente, eres teniente coronel Antonio Tejero y Molina. Entón, fixados a data, non sei se hoxe foi Serafín, non sei se hoxe foi Cuadrou, non? Pero fixados que ten está ben sellado esa data co día de hoxe. Importante. Funcións, bueno, prisión militar. Na última etapa do castelo tamén foi vivenda. Moita xente vivía ali. Esta zona que temos aquí se chama zona de pabellós e son vivendas dos militares. E tuve moita xente que viña recordando cativos, recordando esa etapa. Dice, eu quero ver entrar no Castelo da Palma porque quero recordar a miña infancia que pasei aí vivindo. Entón, eso chama moito a atención. Xente que fixo a comunión, porque hai unha capela ali dentro. Entón, eso teño xente que se puso a chorar ao castelo porque... Por ver a donde viveu, donde fixo a primeira comunión, donde pasaba a súa, non? Entón, digamos que o castelo ten esa parte de descoñecemento e de porque moita xente, claro, pasamos de manos militares a manos privadas, entón iso é importante o gran descoñecido que o Castelo da Palma.
Que destacarías ti sí. da súa importancia a nivel constructivo?
Bueno, ten moitas cousas, a nivel constructivo, histórico e patrimonial, non só, ten moito, pero si a nivel constructivo é que está formado por casamatas, o que falábamos antes. E que é unha casamata? Unha casamata é, pues unha habitación rectangular, simple, como pode ser esta, pero ten unha peculiaridade, que é abovedada. Por eso podemos andar polas cubertas. Por eso vouvos enseñar unha foto desas cubertas coas vistas que hai. Fixádevos. Podemos andar todo por aquí. E temos todas estas vistas. Casamata. Dicíamos que ten a peculiaridade de que ser abovedada. Cando hai esa reforma do século XIX, claro, anteriormente a estrutura era líneas retas. Pero fixádevos o que os enxeneiros se deron conta. Se hai un impacto entre unha línea reta, o castelo sufre máis. Destrózase antes. En cambio, se o abovedamos ou a casamatamos, se hai ese mismo impacto ante ese edificio, o castelo sufre menos. A fortificación militar. De feito, se vemos o Castelo da Palma por fora, vemos que está abovedado, ten arcos, todo. Por eso aí está a diferenciación, a modernización. Por eso se di que o Castelo da Palma é unha fortificación a casamatada, porque todo o castelo está abovedado, todo. Por eso temos a gran sorte de ter esas cubertas e pasear e ver toda esa vista, que é unha das vistas máis emblemáticas e coñecidas da Ría de Ferrol e máis espectacular.
Por curiosidade, por que desapareceu o Castelo de San Martín?
É unha pregunta tamén moi importante, que moi pouca xente sabe. No ano 1850, os tres castelos estaban en moi mal estado, co cal había que tomar decisións. Habíamos dito que non había cartos para construir todo, había que facer moi a contagotas e diferentes partes e diferentes épocas. Fixádevos outra cousa, o Castelo da Palma, había partidarios de tirar o Castelo da Palma e facelo no Cabo Leira. Sabes onde está a Plaza da Constitución, onde se fai a Festa do Polvo?
Sí.
Pois aí hai tamén unha casa emblemática tamén militar. Bueno, pois que tiñan partidarios de tirar o Castelo da Palma e facelo ali. Por qué? Porque xa temos o Castelo de San Martín, temos o Castelo de San Felipe, todas as baterías do século XVIII tamén, e se pasa un barco, bueno, pois temos todas esas baterías que nos poden defender. Pero se pasa ese barco inimigo a zona da cada cidade, que nos defende ali? Pero claro, eso botouse atrás non se non fixo, neso non se fixo evidentemente como era a tonalidade, é que se fixo. Tírase o castelo de San Martín e aproveítase toda esa pedra para a reconstrucción do ano 1893 do Castelo da Palma. É dicir, o Castelo de San Martín está metido no Castelo da Palma. Curioso, non sei se sabías ese dato, pero se fixo. Si é certo que se vades por ali e baixades ao faro, que é a punta de San Martín, vedes un áncora, que é o que queda dese, desa batería de San Martín, e un muro, é o que hai, nada máis.
Falando ti da construcción do Castelo da Palma,
sí.
Que materiales se empregaron na súa construcción despois da construcción de con materiais de San Felipe ou
neste caso de San Martín, exactamente. Sí. Bueno, todo material, que toda pedra que hai é de granito. Si sí, é certo que se va de xoxo un día o castelo, dá unha sensación de deterioro, evidentemente. Non está en bo estado. Non está en bo estado que, digamos, claro, hai portas que estáis rotos, portas de dejadez, digamos. Pero a construcción do castelo está en perfecto estado, a verdade. Está moi ben, conservase moi ben. Fixadevos que esa pedra, toda quitada dali da zona, porque é toda canteira. De feito, hai unha, dixérome, un xente da Redonda, que o apelido Sousa, que temos aquí moito en Mugardo, non sei se te o coñecedes ou sodes algún Sousa vosotros ou algo, non sei porque.
Non. Un profesor apelase Sousa.
Vos fixadevos. O apelido Sousa, aquí en Mugardo hai moito Sousa, non? E que veñen desos xente portugueses que traballaban esas canteiras desta zona. Entón é curioso, non? Por menos esa xente ese dato me dixeron xente da Redonda, non? Que tiñan ese dato que bueno, pues fixadevos, non? Unha parte máis.
A quen pertence o Castelo da Palma actualmente?
O Castelo da Palma pertence a unha sociedade de inversores hoxe en día, de acordo? Fixadevos, pasou de manos militares, isto era do Ministerio de Defensa, pero chega un momento, sobre todo a finales dos 90, que xa deixa de ter sentido, é dicir, que facemos con estas características destos castelos, non? Que podemos facer? Porque xa a tecnoloxía xa é outra, non? Xa non temos esas guerras, esos cañóns e demais. Entón, o Ministerio de Defensa decide vendelos. En el 2003, os compra unha sociedade de inversores para convertir un hotel. ¿Temos hotel hoxe en día? Non, verdade. Que pasou? Bueno, pois que había burocráticamente esa prisión militar, que era dende o 36, aí iban as habitacións do hotel, pero non estaba preparado burocráticamente para que sexa un hotel, con lo cual hai que prepararlo, es decir, papeleo, digámoslo así. Que pasa? Pasa o tempo, pero que chega a crisis de 2008, co cal aí xa os donos bótanse atrás e non deciden, non deciden non facelo. Entón, bueno, siguen manos privadas, eso sí é certo, esperando, supoño, que eu encantaríame, non? Que tomase unha decisión, porque teño un castelo desas características, pois así non facemos nada, non para nós, para Mugardos, e sobre todo para o propio castelo, que a mí o que máis me interesa, que non se pode deixar caer así, non se pode abandonar, hai que facer algo máis. O Castelo de San Felipe o compra o Concello de Ferrol, e bueno, pues, o que se fai, tedes visitas abertas tamén, mediante subvencións que hai durante todo, bueno, que van quitando, van facendo cousiñas. Entón, bueno, pues, pero sí que agora o Castelo da Palma sigue en manos privadas, estamos aí a ver que aí os sabrán os donos, non? Que teñen que facer, aí xa non tampouco podemos facer moito.
Sabes se a día de hoxe se hai algunha proposta de futuro ou se teñen pensado facer algo?
Como decíamos, había que preguntarlos aos donos a ver si que teñen planeado ou plantexado. Bueno, o que sei, o que se pode, o que se fala, porque aparte sale sempre en prensa, é que o castelo está en venta. Pode ser, sí, o castelo pues, ven xente a velo, a mí a veces me din, bueno, pues a ver si esta vez vai, ou ven xente a velo, hai un inversor, que tal. Pero claro, non chega a nada, non cuaja, non? Por que? Eu penso, a miña opinión personal. Por que? Claro, a inversión que hai que facer para o Castelo da Palma é unha gran inversión. e ten que ser rentable. Eso tamén, evidentemente. Si miramos o turismo que temos aquí, claro, é bastante estacional. Non só na época de verán, temos, non é un turismo que hai, como pode ser no Mediterráneo ou en de zonas onde é todo o ano. Non? E logo tamén é unha parte importante o número de habitacións que ten que ter. Entón xa hai un proxecto feito para que sexa ese hotel. Non sei se dá todas as habitacións que todo o mundo quixese ter. Entón tamén aí para que sexa rentable. Non? Entón, eso é importante. Vale. Pero vamos, temos que falar cos donos en este caso que eles saben o que queren, como todo, non? Como cada un das nosas casas, eles sabrán.
Existe algún plan estratégico de conservación ou algo parecido?
Fíxate vos, o Castelo da Palma, como outros recursos, como San Felipe, outros monumentos, outros recursos turísticos que hai na zona, que hai moitos, é un conxunto BIC, é dicir, de bien interés cultural. O cal está protegido por patrimonio. Isto é importante, vale? Por eso esas visitas. A lei de patrimonio di que ten que abrirse, a ser un conxunto BIN, ten que abrirse unha vez, bueno, varias veces o ano, unhos días o ano. Por eso o Concello aproveitouse desta lei e dixo, bueno, vamos a facer estas visitas, non? Para poder enseñarlo. E ten que ser de balde, vale? Ese número de días o ano ten que ser de balde, non se pode cobrar. Porque sí que é certo que moita xente me di, cando estás nas visitas, por que non cobrades algo, non? Porque aunque sea 2 euros para mantenelo, a limpeza, sí, sería estupendo, pero non se pode durante esos días o ano, a lei di eso, de acordo? Di que non se pode, ten que ser de balde. Entón, calquera proxecto que haxa de futuro para o Castelo da Palma, sexa hotel ou outra cousa, ten que conservarse esas zonas. Eso é importantísimo. Sí me gustaría que patrimonio estivese máis encima. Vou falar directamente. Sí me gustaría. Por que? Sí é certo que fai uns anos pintaron esas barandillas, porque non estaban en bo estado, fixadevos que sí están en bo estado, fixadevos, xa é uns cartos facer isto por todo o que conleva, non? Pero sí que me gustaría que estuviese máis encima para que dalle un poquinho máis caña aos donos, vamos a falar así, dalle un poquinho máis caña aos donos de decir, oye, isto hai que mantelo, isto hai que facer así, isto hai que arranxalo, porque sin dúda é un monumento importante, xa non só para Mugardos, a nivel comarcal e a nivel gallego, incluso nacional tamén, por ese valor histórico que ten o Castelo da Palma e toda esa cantidad de baterías que temos na zona de Ferrol, que é importantísimo, porque ao fin e ao cabo a historia de Ferrol é esa, é militar, e eso temos que valorarlo, vale, e conservalo.
E de supoñer por todo o que nos contas que o Castelo da Palma ten un valor patrimonial histórico importante.
Exactamente, importantísimo, como decíamos, non me canso de repetilo, histórico. Bueno, porque do século XVI. Patrimonial por todo a historia que conleva esa prisión militar, todas as etapas que pasou, non? O polvorín, o sistema de raíz que ten por todo. Teño aquí a foto de ser con vosos compañeiros, además, que estivemos ali, bueno, fixadevos, non? Todo o sistema de raíz que ten o castelo, non? Entón isto engloba unha arquitectura pues, militar fantástica, perfecta, defensiva. E iso, pues, hai que conservalo. É a nosa historia.
E a última pregunta que temos, sí. Onde se garda esa chave? A Piro Castelo.
Onde se garda esa chave? Esa chave. A chave son os donos. Non hai chave que para abrilo, non? Si é certo cando o concello cando se chega a un acordo, aquí firman os papéis de conforme podemos entrar, podemos sair, porque claro, é unha propiedade privada. E non podemos entrar. Se entramos, un acordo me fai uns anos normalmente en de Semana Santa, que a veces cortan o candado que hai e a xente entra, pero non se dá conta que é peligroso, porque hai zonas, hai catas geotécnicas, é dicir, que hai agujeros onde se fixo patrimonio para ver o estado de conservación, hai zonas que son peligrosas, con lo cal non se pode entrar, e non nos olvidemos que estamos en propiedade privada, vale, con lo cal non se pode entrar. Había que falar cos donos, non teñen problema, penso, non teñen problema en que se abra, que se pode visitar, pero bueno, sempre con persoas acompañado e que sepa un pouco do recorrido.
Bueno, pois moitas grazas por estar aquí connosco, é un placer.
Nada, estuve encantada de que me habéis invitado a esta entrevista, a falar do castelo que todos debemos coñecer. E sobre todo os mugardeses. Eu sempre me quedo con unha primeira visita que fixen no ano 2015, donde había unha señoriña con 87 anos que me dixo, era da Redonda, e me dixo: Patricia, quero que me enseñes todo o castelo, porque son daqui da Redonda e nunca vin o castelo, é dicir, é da lado e nunca visitou o castelo. Entón, só por esas persoas que viven aquí e non o coñecen, porque pasou de manos militares a manos privadas, só por iso valeu a pena abrir o castelo, o gran desconhecido. E por esa xente que temos aquí ao rededor, esa xente maior, que me acordo que facíamos unha visita de case hora e media, subíamos escaleiras así empinadas, esa señora fixo todo, quiso, non me axudedes, quero facer o castelo, quero ver o castelo, porque teño aquí al lado e nunca puiden velo. Solo por esa xente valeu a pena. Así que por eles, por toda esa xente, gracias.